kun sagale america saganta afaan oromoti Ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala karanga saati sadit sagalen america saganta nafan romo yeromara witata hanga jimata radio ni daf televisionin as magala washington ra kan tamsa so majal kabera kamultan hordofto takenya saganta won jimata harraf kin defenne kan kesumme suan mitukuf kaduti odu fi saganta won harraf kam nukesa aboti na manta ortodoxi tigray fogantota adabili sabasa ummata tigray kanne waldabaniran dr debretsioni fi obogeta Chorada akka wal argani dubbatan ta isusani plano presidenti Botswana titasi pemen presidenti biyetti angore jiran muamu isani amanufi imota plano United States kan lalen balinan kan isin brangenyuta ngatum rasaganta le Kenya tinwal intra amada brain kan oduti odu harraf kende fenef mo jalende gamada
Bulchisa naannoo Tigraay keessatti paappaasonni sinoodosii hundeessan hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti addaddummaa uumame furuuf obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Debretsiyoon Gabra Mikaa'el kallattiin akka wal argan gochuu isaanii har'a ibsanii jiru. Addaddummaa uumames dhiyeenyatti karaa nagaan furuuf waadaa nuu seenanii jiru jechuudhaan paappaasiin godina Tigraay kaaba dhihaa Abuna Phexros dubbatanii jiran. Dhimma kana laalchisee hoogganoota gamlameenirraa yaaddi kennameen jiru. Pireezidaantii yeroo ka bulchiisa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa kibxata darbe miidiyaa hawaasaa kan ofii irratti barreeffama maxxansaniin hoogganni adda bilisummaa uummata Tigraay walitti dhiyeenyaan akka hojjetu gochuu dhalattoota Tigraay yaalaa jiran galateeffatanii walitti dhiyeenyaan hojjechuu waan fakkaatu hin jiru jedhaniiru. Gama kaaniin waliigalteen Pirootooriyaa ka dhukaasa dhaabuuf tolfame waggaa lama lakkoofsisee jira. Kana laalchisee jiraattonni magaalaa Maqalee yaada isaanii ibsan keessaa tokko obbo Haayila Kidaane akka jedhanitti addaddummaan hoogganoota hiwaata gidduu jiru gara walitti bu'iinsaatti akka hin ceene yaaddoon qabaa jiru. Dura taa'an paartii Arana obbo Amduu Gabrasillaasee akka jedhanitti waliigaltee tolfame sanaan sagalee rasaasaa dhaga'uun dhaabbachuunsa ummataaf boqonnaa kennuusaa ibsanii waan hin gaggeeffamin jirus ni jira jedhaniiru. Barattuu kataate Beetleem Haayilaay gama isheen sababaa wal waraansaa waggoota sadiif barumsa addaan citee akka turee fi waliigaltee sana booda gara barumsaatti deebi'uu ishee ibsite naannoo Itoophiyaa kanneen biroo keessatti walitti bu'iinsi jiran karaa nagaan furamanii barattoonni gara mana barumsaatti akka deebi'anis gaafattee jirti. Buqqaatota qe'ee isaanitti deebisuu fi bulchiinsi Tigraay haala wal waraansa dura tureetti deebi'uuf akka hojjetu kanneen yaada isaanii kennan marti gaafachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Kiture kendiki jimaata har'aa itti aanaa pirezidaantii Keeniyaa ta'uun sirna kakuu kan raawwatan yommuu ta'u kunis manni murtii ajaja akka isaan aangoo kanaaf maqaa hin dhahamne ugguruu erga kaase sa'aatii 24 osoo hin guuteenidha.
Ittaanaa pirezidaantiin duraanii Rigaatii Gaachuugaa himannaan erga irratti dhiyaatee booda aangoo isaanii deebisanii qabachuuf iyyata dhiyeessanii turan. Sirna televizyinii waaltaa walga'ii idil-addunyaa keenyaataa isa Naayiroobii keessa jirutti gaggeeffameen kindikiin yeroo hundaa biyya isaanii akka tajaajilan pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo kan isaan muudes akka hin gaddisiisne dubbataniiru. Ruutoon namoota sirna kana irratti argamaniif akka ibsanitti ministeera haajaa biyya keessaa duraanii kun ogeessa of kennan akka ta'anii fi sabboonaa walitti hidhamiinsa tokkummaa biyyoolessaa fi hunda hammatuuf of kennu kan ceepha'uu kan hin dandeenye ta'uu akka beekan dubbatan. Kindikiin waggooti lamaaf qaama kaabinee Ruutoo ka turan yoo ta'u jalqaba bara kanaa mormii farra mootummaa irratti gara jabummaa poolisii raawwatame jedhame deeggaruu isaaniitiin mormii guddaa keessa galan. Keeniyaan humna poolisii ishee gara Haayitiitti erguuf yeroo murteessiteettis qeeqni isaan mudateera. Gama kaaniin Keeniyaan dabalii dilaalaa yookaan gibiraa jalqaba bara kanaa mormii lubbuu namaa galaafate hanga tokko irra deebitee jalqabuuf karoorfachuusee Motumman sirna kakuu taanaa pireezidaantii har'aa irratti himee jira. Pireezidaant William Ruto mormii kana booda baatii waxabajjii darbe keessa seera faayinaansii yookiin maallaqaa jaallatamaa hin taane haqanii turan.
Pireezidaantiin Boostuwaanaa Mokweetsi Masiisii filannoo waliigalaa gaggeeffameen mo'amuu isaanii jimaataa irraa amananii kan fudhatan yoo ta'u, kunis yeroo jijjiiramaa guddaa erga bara 1960 keessaa Biriitan irraa walabata baatee kaasee waggoota 58 aangoo bulchiinsa paartiin biyya bulchaa ture xumursiisuu kan jalamedha.
Masiisiin bayiin filmaataanni dhumaa osoo labsameen dura kan kana dubbatan yoo ta'u paartiin biyya bulchaa jiru paartiin demokiraatawaa Botswaanaa filannoo paarlaamaa irratti sadarkaa arfaffaa irratti duubatti hafeera. Paartiin mormitoonni guddaan Umbrella for Democratic Change jedhamu bayii sagalee hanga tokko lakkaa'ameen dursa cimaa qabatee jira. Kaadhima Maasaa Duumaa Booko addunyaa irratti biyyoota albuudaa daayimandii oomishan gurguddoo keessaa tokko taate kan pireezidaantii ta'uufiin kan jiran yoo ta'u nama jaallatamaas isaan taasiseera. Masiisiin mo'amuu isaanii amananii fudhachuu isaanii itti himuudhaaf Bookootti bilbiluu isaanii akkasumas Bookoon haala quubsaa ta'een pireezidaantii filatame ta'uu dubbatanii jiru. Masiisiin sagaleen erga kenname guyyaa lama booda ganama barii ibsa gaazexeessotaaf kennaniin filannoo kana nan fudhadha. Adeemsa demokiraasii keenyaan nan boona. Aangoo marsaa lammataa barbaadus kabajaadhaan gara cinaatti goree adeemsa ce'umsaa salphaaf gaarii ta'e irratti nan hirmaadha jedhan. Bayiin filannoo ka xumuraa jimaataarraa gara booda labsama jedhamee eegama.
Haleellaa Israa'el gidduu gala Gaazaa keessatti raawwattee lammiilee Paalestiinota 47 ajjeesuu dhaabbanni oduu Paalestiin waafaa jedhamu beeksise.
Haleellaa halkan tokkotti gaggeeffame kanaan lammiiwwan Faalestiin kurnootaan lakkaa'aman kan madaa'an yoo ta'u irra caalaan isaanii daa'immaniif dubartootaa jedha. Dhaabbati oduu kun jimaataa irraa akka gabaasetti. Haleellaan kun kan raawwatame magaalaa Deir al-Balah kan mooraa Nusriyaatii fi magaalaa Al-Zawaadiyaa jedhamu keessatti jedheera. Waraanni Israa'el gama isaatiin adda baasuudhaan Gaazaa giddugaleessaa keessatti shororkeessota hidhatan hedduu dhabamsiisuu isaa fi Gaazaa gama bahaa Jaabiliyaa keessatti sakatta'iinsa xiyyeeffannoo qabuun shororkeessota kurnaan ol ta'an dhabamsiisuu isaa ibsee jira. Waraanni Gaazaa kan eegale hidhattoonni Hamaasiin durfaman Israa'el irratti haleellaa gaggeessaniin onkoloolessa 7 bara 2023 namoota gara 1,200 ajjeesuun 251 booji'uun gara Gaazaatti deebi'anii jedha lakkoofsi Israa'el qabdu. Sana booda Israa'el haleellaa Gaazaa irratti raawwatteen namoota Faalestiin 43 caalaa galaafattee naannoo sana harka caalaa isaa barbadeessitee jedhu aangawoonni Faalestiin.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo uummanni United States sagalee kennuu danda'u 100 harki 6 waraana biyyattii keessatti warra tajaajilaniiranidha. Yaadi uummataa kan dhaabbata Pew jedhuun kan dhiyeenya kana fudhatame kan mul'isutti filannoo bara kanaa keessatti gadamoojiiwwan Kamalaa Haaris irra Doonaald Tiraampiin kan filatan ta'uu mul'isa. Pentaagonitti oduu gabaastuu sagalee Ameerikaa kan taate Kaarlaa Baab gabaasa qopheessite Tujubee Horaa akka taanutti qindeessiteetti.
It was really serious stuff. The firefights we did were really hell.
Dhuguma waan cimaa ture. Lolli biddaa nuti keessatti irra dhuguma gaannama ture.
Gadamoojii waraanaa Patrick Riisiif eenyuun akka filatan ifaadha.
For me there's really only one choice and that's President Trump. And that's because
anaaf filannoon jiru tokko qofa. Innis President Trump. Kunis imaammataa waliigalaa dimokiraatotaaf salphaatti bitamuu waan hin dandeenyeef.
Riis Ripaabilikaanni kan akka Pireezidaant Doonaald Tiraamp dinagdee Yuunaayitid Isteetsi ni fooyyessu liqaa biyyoolessaa guddataa adeemes ni sirreessu jedhan.
It's impacting our credit, and it's also impacting the fact that we may not have the
Senalika Kenyarat Ibagesi Sajira, Kanaboda Malak Adunyav Tok Abachut Abu Kenyarat Ibagesi Sajira, Likan Dabalunit Fufujira.
Kadamujin Warana Vietnam Kun Akata Trump Itubatanit Ngamadan.
We are the greatest economy in the history of our country.
Senabi Kenya Kesati Dinagdech Mak Amnature.
Garu Korugal Tota Seran Alaf Da Imman Hin Alatinjiran if Egum Sogutulantise, Boa Argumfit Ajaru.
He exaggerates a lot, but that's a personality that doesn't necessarily...
Trump wan baye gar male ol kasani dubatu. Garu amallisun garama matasanit wan darbun kamneda.
Harris, ek aho gano ta warana gursito ta ulano Trump ta un tajajila turanirra egat agani boda dula filannu geggesan. Ministri raya ittisabiyya Trump kadura Jim Mattis barakumala maaf digdam Trump ho gana bilchataat abusani balale fataniru. Trumpin barajrenya ko kesat presidenti jal kaba ummata Amerika tokkomso fiyya lejechuran lammiren Amerika isamalayu tokkota udanda ujiran. Mat jalkaba barakumalama general ajaja warana kan plenzer tron
learned a lot from him, a lot of respect for him.
Edun rabarade edun kabaja kabaf
plenzer gorsa presidenti Trump drani John Kelly kad enye president Trump in fascisti jaran jaratti sojjetaniru.
He doesn't get like military service, right? You know, he stood at the graves of fallen veterans and was like, what was in it for them?
Trump wayen tajajila warana ngalef srimiti Bekta awala loltot duribirat abate ture. Malke sargatan, gowaf moam tota. Sun afansa ke sabay.
Kan ofisani nagenye biyore saf namasagale ken ofin jaran plenzer akajar anit Trumpin ituntane Ukrainin werara rasharra kan orku Harrisi jaran.
He would sell Ukraine down the river if he saw advantage of it.
Trump buak abata tanan Ukrainin mogat gata. Putin walin michura waye nama kana wan gari dubbata jechu koti namni kun garajebe safa jecha ratti kan bobbayda
filanno akkan walitti diyo jiru kanaf dabulin gedemo jiwon warana akkasagale kenen jajjabe sajiran garen vet the vote jedamu gedemo jiwonif matin misenso to warana wirtu filanno biyetti gutu ke sat akkairmatan wamiche dabarsaniru.
I think America has this idea of what a military or veteran voter is.
Ummati America waranni yokan gadamojin warana malakkate yada hanga to kokabo garu yadi sun sirita ul isumala misensonni warana rahiduf gadamojiwon filattota walabati kanajechun partle siyasa chimsani nordofan jiran gadamojin warana party chimsani nordofne nanno mana Patrick Rees jiratu Ilmisani Travis Rees gadamoji warana Iraq ef Afghanistan turan Travis unfar an kamfilatan yoto Harrisif sagale kennan.
I don't know that I'm happy with my choice, but I'm at a
filanno kot gamade ko mbeku garu akkana tayyade seraf motuma biyaf rakko gudda umudav cerrat ko kankabu enyu jede yade
Rees nanno tarap ezarat wa e filanno dubachu fakka indemne dubatan.
As a family, we've decided that we're not going to
akkamatit siyasni jalala mati kenya giddu akkasenu akkanayyamne murtesinerra gatin qabu jireny baye gababada
ammas dimma filanno kesa oso himbayin qopiya da kalesa e galletti cena nuwalintura filanno sadasa shan bara kumalamaf digdami afurga gefamu fujru kan lalende garto ta parti le lamani house of sisne kales kuta duradi esine turre harra kuta lamaffa mari kana diesina ogumman shani engineer umma kante de gara parti demokrati obbo daniel namarra minnesota ra kasumas kondala warana navy united states kanturan de gara parti republicani obbo emmanuel badazo Tampa, Florida, ra imma filanno United States barana ratti jallannen House of Seats kuta lammata sa gafi jallannetin e galla kunoti
bo Manuel sinivi filanno kana ke satti imme ijo gudda re jettamain
walama tokko nageni akuma obdanojede nageenyi baay'ee barbaachisaadha. Biyya kanattis biyya alaattis. Mootummaan kun erga mootummaa ta'ee waggaa 4 jalqabee booda dhugaadha koovidii booda jalqabanii infleeshin yookiin gatiin mi'a baay'ee ol ka'uun jireenyi qaalii ta'uun namoonni hiyyeessi biyya kanatti jiraachuu hin dandeenye taaksiin baay'ee dabaluun kun irratti federaal gavarnmentiitu itti gaafatamaadha. Maalii fi horii mootummaan sabarraa sassaabu kana bakka biraatitti balleessaa jira jechuudha. Maalii fi horiin sunii deebi'ee biyya kana keessan mana barumsaa social welfare waan akkasii irratti sila nama gargaaruu qaba jechuu ture. Haa ta'u malee mootummaan kun fuudhaan biliyoonaan kan lakkaa'amu biyya kanaa baasaa liqiidhaanis ta'ee callisaniituma giraantii jedhaniin mootummaa akka Ukireen mootummaa akka Israa'elitti kennuun kuni biyya kana baay'ee jijjiiraa deemaa jira. Kana waan ta'eef ishuun guddaanii yeroo kanatti waan san jedheetanii amana.
Obbo Daaniel, siniif ajandaa guddaadha jettanii ileekshinii kana keessatti kan ilaaltan maal?
Ileekshinii kana keessatti guddaadha jedhee kan itti amanu tokko waa'ee dhuma mirga dubartootaa. Mirgi dubartootaa gaaffii tokko malee dubartoonni karaa adda addaatiin balaa tokko irraa kan ka'e yookaas incest isa jedhanii irraa kan ka'e gudeeduudhaan kan ka'e kun inni dubartii irraa jiru kuni filannoo kana keessatti egaa pilaandii ta'e waggaa baay'ee irratti hojjetameeti kan seerri kuni irratti jigee. Seerri duraan waggaa 51 guutuu uummatti irratti tajaajilamaa ture. Kun iddootti deebi'ee dubartoonni mirga ofii isaanii waan tokko tun baqatiin isteetiin yeroo baay'ee kan murteessu dhiirotiidha baay'ee. Kan ba'an akkasiirra jiru dubartoota. Waan kanammoo aangoodhaan kan murteessan yookaan seera golgaa godhatanii kan murteessan warra dhiiraati. Isteetii keessatti aangoo kan qabanii fi garraatti aangoo kan qaban. Kuni dubartii mirga dubartootaan deebisaaf jedhee namanu kanaatii fi kun dubartiin mirga kana qabdu akka isheen deeffattu inni jabaan isa kanatti namana.
Kana jechuun keessan Kamalaa Harris filamuun isa kana gargaaruu dandeessi jechuu keessani?
Gama kootiin eeyyee jedha. Maaliif dubartii waan taatee fi dabalees immoo sababa isheen kennitu baay'ee kana waan mirkaneessuu fi isheen kana hiikaatti laattee namanan.
Obbo Maanuweel, asirratti poolisii yookaan imaammata paartii lameenii akkamitti ilaalta?
Biyya kanatti afaan Ingiliziitiin jedhu every election is local election jedhu. Kana waan ta'ee fi yaanni waa'ee dubartii guddaadha jedhee tanii yaadu. Afoo dandeemsisaa jiru Democratic Party'dha malee. Paartiin kun limaamitti namoota baay'ee irra karaa irratti baatee gaafattee wanti guddaan isin barbaachisu maali yoo jedhan nyaata dhugaatii jireenya baay'ee qaalii ta'e kana akkamitti jiraanna jechuudha. Inni kun ammoo waa'ee immigireeshiniiti. Namoonni cadhisaniitumaa bakka baay'eedhaa biyya kanatti dhufaa jiru kun. Kana jechuun ammoo nuyis biyya tokkoo dhufne seera isaa eenye. Firoota keenyas yoo ta'e waggaa 5, waggaa 6, waggaa 7 eegaa nuun jedhanii immigireeshiniin eennee biyya kana dhufne. Inni tokko garuu biyya nagaa keessa jiru. Biyya lolaati miti akka biyya keenyaati miti. Biyya nageenyi keessa jiru dhufee biyya kanatti rakkoo qaba jedhee garaa boorderiidhaan dhufee cabsee galee harka qaba mirga qaba yemmuu jedhu kun seeraa miti. Seerri bakka fedhettis yoo ta'e kabajamuu qaba. Kana waan ta'eef. Ani yaanni koo abdii qabaa adde kamalaan akka hin filamne hawwii kooti. Maalii fi ani siinni utuu dubartii taate ishuu isii utuu deeggaree filadheetti gaariidha. Garuu tiraak rakkardiin isiiyyuu gaarii waan hin taaneef pirezidaantii biyya kanaa taateeti hammeenyatu dhufa malee gaarummaan hin dhufa jedhee amana.
Obbo Daaniel, imaammata warra paartii rippaabilikaanii waa'ee immigration irratti qaban attamitti laaltu
namoonni baay'een akka tradition isaaniitti fudhatu baqataa gargaaruun dura kan ga'e baqataan ture dhufeemmuu naddaan dhufu dhaqee waldaa dhaqee cheechi dhaqee kun okkasee namni keenya jedhemuutu harka balleessanii nuyi simatanii nu gargaaru namooti adiidha baay'eedha naannoo kanatti waa'in baqataadha seera qabatee warri rakkatanii dhufan seerarratti eegamanii hundi kun erga mirkanaa'e booda karaa ittiin lammii biyya kanaa ta'an toora qabatee deema ereen abdadha malee akkuma yaadame ammoo fakkeenyaaf kun miliyoona 20 jedhu dhugaa teessuma isaa gaabbaatu namatu beekaa kan walitti qabanii dhiibanii ala baasuun nama gargar facaasu namummaan seera namummaa as keessaa irratti jireen sodaadha kanaaf kana yaadni koo kanarratti dhiifama.
Egaa gara marii keenya xumuruutti deema Obbo Maanu'eel carraasa dhumaatiin. Deeggaraa paartii Rippaabilikaanii ta'uu bira darbe abjuu qabdu?
Yaa hawwiin koo gaaf tokko magaalaa keessa jiraadhu kanaa fi buusiin buusa jedheetti yaada. Akkamiin buusaa yeroon isaa yemmuu dhufe karaa filannoodhaanii tajaajile maqaa biyya kootii namichi tokko baqataan tokko biyya Afrikaatii dhufe magaalaa kana bulchuudhaaf filameera kan jedhu yaada akkasii qaba. Mee isaan nu agaru.
Obbo Daaneel Deeggaraa paartii Demokiraatii bira darbee wanti ta'uuf feetan jira.
Kataa warri siyaasatti aangootti filatamuudhaaf kaka'an kun itti walitti moggutan kun wal qabachuudhaaf walitti waan deeman fakkaatu keessumaa karaa Demokiraatik Rippaabilikaan paartiidha bakka bu'aa ta'anii kan dorgomaa jiranii pirezidaantiin waggoota darbanii baay'ee akkaataa itti yeroo tokko tokko akka qoosaatti fudhatu. Wina qabu waa kana akka nagaadhaan sirni siyaasaa nagaadhaan wal dorgomee namni wal dhaggeeffate ilaaf ilaameedhaan gara fuulduraatti ijoolleen koo keessatti utuun arrabaan hin tuqamini nagaadhaan filatamanii nagaadhaan dubbatanii yoo waan gaarii dubbatan akka keessatti filatamanii hawwiin koo kana adda jaallanii dhiifama.
Yaadinaaf jettan jiraa Obbo Maanu'eel Mootummaa.
Baay'ee galatoomii anis hawwiin koo. Biyya kanatti waggaa 23 miliitarii keessatti sarvii godheera. Yaalni koo xiqqoo nama kaawwan irraa adda ta'uu hin mala. Kun jechuun ammoo biyya kana jibbuu don taane yaada ta'u nama tokko jibbuu don taane kun yaada mataa kooti. Anaaf obbo Daannoon wal bira teenyee shaayii wajji dhunna kun yaada keenna. Haa ta'u malee pirezidaantiin keenya ni darbe waa tokko tokko waan hamaa dubbata. Sun isa afaanii garuu poolisii keessatti wanta deemu yoo deemne ilaalle garuu xiqqoo biyyi nu sodaachisa. Kanammoo karaa irra ka buusu biyya miliyoona 350 keessaa nama lama qabna jechuudhaaf filannoodhaaf ka dhiyaate baay'ee nama gaddisiisa. Garuu mee isa xiqqoo gaariidha jenne filanna kaayyoo rabbinuu jedhee galatoomi.
Tole Obbo Daaneel namarraa Minneapolis irraa Obbo Maanu'eel Badhaasoo Tampaa Filooridaa irraa gaaffiinuu dhiyeessineef deebiinuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ammas dhimma filannoo kana keessaa osoo hin bahin filannoon Yuunaayitid Isteetsi dhufu kun investimentii fi gargaarsa Afrikaaf taasifamu irratti dhiibbaa qabaataa jechuun ogeessonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himu. Ministiri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi ji'a hagayyaa darbetti gabaasa baaseen bara baajataa 2024 kanatti qofa biyyoota uffee sahaaraa gadi jiraniif Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa doolaara biiliyoona 3.8 ol taasifteetti. Akka addunyaattis Yuunaayitid Isteetsi biyyoota uffee sahaaraa gadi jiraniif biyya gargaarsa namoomaa guddaa kennitudha. Filannoo dhufu kanatti eenyuyyuu haa moo'u sadarkaa deeggarsa Afrikaaf taasifamu irratti garuu dhiibbaa ni qabaataa jechuun ibsu ogeessonni diinagdee lama sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennaniiran. Gabaasa Asmaamaa Ayyaanuu qopheesseeru akkattaa nutti dhiyaata.
Filannoon Yuunaayitid Isteetsi 2024 tumsa diinagdee fi faayidaa ardiin Afrikaa argachuu qabdu irratti dhiibbaa akkamii qabaata kan jedhu irratti investimentiin Ameerikaan Afrikaa keessatti taasiftu warra kaaniin yommuu madaalamu gadaanaa ta'us filannoon dhufu garuu kakom soto walta in soto dinak de kannen akka agwafi de garsa ardicha keset tasi famurati iba kaba chudubatu Dr. Jonas Birru ugesi dinak de as United States kesajran kanandura banki addunya tityana ho gana saganta wal madalchisu kanturan hala durant rirraka un yo kadi maman party republikani moan afrikan de garsa foya argati jachunipsu
ምንድነው ለክ ሪፐብሊካኖች ሲመጡ በዛ በነሱ አራት አመት አፍሪካ ብዙ ገንዘብ ያገኛል
ሰበብ ንሳ ማሊዮ ጀት ዲሞክራቶን ንጋፋ አንጎር ይራል አፍሪካ ማለቀከኑ ዮበርባደን ማመን ቢየከና ፓርላማን ዋምርታው ሪፐብሊካኖን ንሳልናብ ገሩ ዮ ወር ሪፐብሊካኖታ አንጎር ጅራተን ወር ዲሞክራቶታ ኢሳን ህናበል ሰበብ ንሳ ወር ጉራቾ ታራ ጀይገር ሰባ ያርገቱ ዋንተይፍ
ሪፐብሊካኖቹ
ብዙ ሰጣለብን ለምሪ ኑት ኡፋጀር አጓን በራ ኩማለማት ካንቱማ መየሙተው ዩናይትድ ስቴትስ ቢዮተው ፈሰሃራ ጋዲ ሶዶሚ ሰደት ወሊን ወሊት ዱፈኝ ዲነግደ ከቀባቱ ሸታይ ሸረ አከውገሶን ንጀለንትሞ አጓን ኩን በራ ኩማለማፍ ዲግደሚ ሸኒት ጥሙራሙ ማለ ኩንስ ካዲማማ ፕሬዝዳንቲ ፊለኒቸ ሞአቹ መል ወሊን ከወልቀበቴ በራ ኩማለማፍ ዲግደሚ ለመትያ ይሆገንቶተ አፍሪካ ፊ ዩናይትድ ስቴትስ የሙዴ ከሰታሽ ፈመረት ቡልቺንስ ያም አንጎር ረጅሩ አፍሪካ ከሰት ወጎተ ሰዲፍ ኢንቨስትመንቲ ዶላር ቢሊዮን ሸንተሚሽን አከታሽሱ ዋዳገለቱሬ ፕሮፌሰር መሐመድ ጣይሮ ኮሌጅ ኮሊንስ ቴክሳስት በርሲሳ ካንታን ዶናልድ ትራምፕ አፍሪካፍ ካዲማማ ጋሪ ሚቲ በከይሳ ካምላ ሃሪስ ሶሶፊለተምት አፍሪካፍ ፎያ ላጀቹኒፕሱ
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፕሬዝዳንት ሆኖ ከተመረጠ
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዮፍለሜ እጀኖ ሜሻለ አፍሪካራ ሂንፊኑ ጀሉቀባ አሱመት ኦሚሽና ያለ ካናፍ አከንያዱቲ እንኩን ኢማማተ ዲሞክራቶታ ወሊን ሂንዴም አኩመ ካናንዱ ረበክ ኑገሩ ዲሞክራቶኒ አፍሪካፍ ፎያ ለጀደንትል ማማ ኢትዮጵያን ሰበበ ወራነካ በኢትዮጵያ ከሰቱሬን አጓራ ኤርጋዶር ከምተ ወጎተ ለመፍጠራ ሃሊ ጋርጋር ሰነሞማ ዮሂንፎ ዮፍነ ፍለንቸ ኤኑ ዩሃሞአቱ ኢትዮጵያን ጨራገረ አጓት ዴቢው ሂንቀብዱ ጀቹናመን ኦጌሶኒ ለማኑ ጀለ ጋባስ ነስማማው አያነው
United States sadasashan filanno senabiyetti kesetti barbaach simanisa olana taege kesudaf qopahati jirti
yokan president United States durani Donald Trump tu didale samudatanira anu dande beflatam yokan mo American president duberti Kamala Harris filachu malti
gafi fi debi wan gabasale intalawan ipsitu wan demsa filanno hasawan ka dimamto ta filanno fi saganta siyasa sani dagahuf sagale america saganta afan oromo afan amara kasmas tigrinya fordefa
waidor gommi filanno bayi egamajiru kana saganta levio e afan sadeninu tamsasam maddodu wanif odefano leta sfada
VOF Anoromo, Radio Dan, Televijini, Marsariti Akasumas Media Ale Hawasu Marra Terga Chudan Dicca.
Sagale America, Saganta Afanoromo Wan Hordoftanif Gudda Gwone Singalate Fanna, Kopile Kenyara Tiyade Yoka Battan, Akasumas Ude Fanno Wan Nubranga Ulaf, Karatora Marsariti VOF Anoromo .com, Media Ale Hawasa, Facebooki, X, አከሱማስ ኢንስታግራሚን ኑብራንጎው ደንዴሱ ተምሳስን ከኛ ከለክቲን ካራ ዩቲዩብ ቪኦኤ ፓኖሮሞ .com ኒደርባ ኢሳን ሶርዶፉ ደንዴሱ ከሱሜሳን ሐራ አን ምትኩፍ ቃዱቲ ሰገንታውን ከኛ ሐራ ጉላሉቲ ናሞ ዳንዲ ካራ ቶር ሚዲያ ለ ሐዋሳቲን ተምሳሱን ሞትግስት ገመን ፕሮዲውሰር ከኛ ሐራ ንጉሱ ታምሬ ወገሶተ ስቱዲዮ መራወሊን ተው ፍስ ተምሳስ ከኛ ሐራ ገልገላ አስመረጥ ተሙራ ሐልከንጋሪ ቶርበንጋሪ Thank you.